Ovo su talasi jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija. Žele vam producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najznačajnijih informacija u noći i danu za nama. U Modriči od srčanog udara preminuo predsjednik Republike Srpske Milan Jelić. Premijer Slovenije Janez Janša zatražio da Srbija što skorije postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Na jučerašnjim izborima u Ukrajini najviše glasova osvojila partija regiona premijera Janukovića. Veće šanse za formiranje vlade ipak na strani prozapadne koalicije. U Strasburu počinje redovno jesenje zasedanje parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Odbojkašice Srbije osvojile srebro na Evropskom prvenstvu u Luksemburgu. Nakon jutarnje magle po kotlinama i dolinama, danas će u Srbiji biti sunčano vreme s temperaturama do 26 stepeni. U jutarnjem programu između ostalog emitujemo izvode iz kontrapunkta Radija Slobodna Evropa. Čućete da li je uopšte moguće kompromisno rešenje za Kosovo, znajući da Priština i Beograd stoje na dijametralno suprotstavljenim pozicijama. Politikolog Behljulj Bećaj i član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Mislim da ovo liči na kontakt gluhih i slepih i u ovom kontekstu ne vidim ja ni najmanju šansu da se obavi jedan valjani suštinski razgovor.
Potpuno je jasno da su naši stavi i stavi albanski stavi diametralno suprotni, ali to nije razlog da mi ne sednemo, da mi ne pokušamo, da dođemo do kompromisa.
U drugom delu emisije objavljujemo deo teme nedelje, koje u centru pažnje ima dvojno državljanstvo. Vodeći stručnjak za pitanja državljanstva Vida Čok kaže:
na neki način su dvostruki aršini. Za Mađare i Mađarsku se jako zalažemo za dvojno državljanstvo, što je u redu, jel? A ovde sa Crnom Gorom nešto zatežemo. To državljanstvo treba da bude dvojno, odnosno da bude omogućeno dvojno državljanstvo bez ikakve diskriminacije, bilo jedne strane, bilo druge.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Republike Srpske Milan Jelić preminuje juče od posledica srčanog udara. Jelić je kao kandidat stranke nezavisnih socijaldemokrata pobedio na izborima za predsednika Republike Srpske 1. oktobra 2006. Njegov brat Slavko je novinarima potvrdio da je on sinoć oko 18 sati na stadionu u Modriči doživeo srčani udar. S više detalja iz Banja Luke nam se javlja Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milan Jelić preminuo je sinoć u Dobojskoj opštoj bolnici od posljedica srčanog udara, potvrdio je direktor bolnice Sveti apostol Luka Duško Vasić. Sinoć u 18 časova i 2 minuta Milan Jelić dovezen je u Dobojsku opštu bolnicu, gdje je prema riječima doktora Vasića pokušana reanimacija koja je trajala 60 minuta. Međutim, pokušaj nisu dali rezultate. Na vijest da je primljen u bolnicu, u Doboju su stigli i najviši rukovodioci Republike Srpske, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić i lider SNSD-a i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je također potvrdio da je Jelić preminuo. Milan Jelić rođen je 26. marta 1956. godine u selu Koprivna kod Modriče. Ekonomski fakultet završio je u Subotici, a na ekonomskom fakultetu u Banja Luci je magistrirao i doktorirao. Do 1998. godine Milan Jelić bio je član SDS-a, a onda je prešao u SNSD. Za ministra privrede, energetike i razvoja u vladi Republike Srpske izabran je u februaru 2006. godine. Za predsjednika Republike Srpske izabran je na opštim izborima u oktobru 2006. godine kao kandidat SNSD-a. Bio je istaknuti privrednik. Za menadžera godine u Republici Srpskoj proglašen je 2002. godine, a za menadžera decenije u Bosni i Hercegovini proglašen je 2003. godine. 13 godina bio je direktor rafinerije ulja u Modriči. Više godina je bio i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Bio je oženjen Milicom Jelić, sa kojom ima sina Petra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske je povodom smrti predsjednika Milana Jelića proglasila trodnevnu žalost u tom entitetu. Izražavajući saučešće građanima Republike Srpske povodom tragične smrti Milana Jelića, predsjednik Srbije Boris Tadić istakao je da su oni izgubili dobrog predsjednika, a građani Srbije iskrenog i velikog prijatelja. Slovenački premijer Janez Janša založio se u pismu predsjedniku Evropske komisije Jose Manuelu Barosu zato da Srbija što skorije postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Moramo da dokažemo Srbiji da je naša podrška evropskoj perspektivi te države realna, piše u pismu Janše, a prenosi slovenačka državna agencija STA. Ispunjenjem potrebnih uslova Srbiji bi status kandidata mogao biti dodeljen za nekoliko meseci, a najmanje tokom prve polovine 2008. godine, napisao je Janša predsjedniku Evropske komisije. Prema njegovom mišljenju, dodeljivanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Srbiji ne treba uslovljavati procesom odlučivanja o budućem statusu Kosova. O značaju i dometima inicijative slovenačkog premijera ovoga jutra razgovaramo sa Milicom Delević, pomoćnikom ministra za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova.
Ovo je druga slična inicijativa posle pisma italijanskog premijera Prodija, kojom su stvari podržava ubrzavanje evropske perspektive Srbije. Mislim da to ima jedan dvostruki pozitivan značaj. Prvi je da se negde uočava tehnička spremnost Srbije da napreduje putem evropskih integracija i koja se možda najbolje pokazuje u činjenici da kada se iz perioda tokom koga smo pregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju oduzme 13 meseci koje je Srbija faktički provela pod suspenzijom zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom, Srbija je uspela da pregovara sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za 10 meseci, što je bolje od većine zemalja u okruženju. Znači, prvo što pokazuje ova inicijativa jeste da se primećuje da Srbija ima značajnu tehničku spremnost da ide putem evropskih integracija. Drugo, da se pokazuje razumevanje činjenice u kojoj meri evropska perspektiva i evropski put stabilizuje politiku unutar Srbije i koliko je, tako kažem, neko sidro koje umiruje, da kažem, političku scenu u Srbiji i zbog toga je veoma važno. I mislim da sazreva jedno razumevanje unutar Evropske unije da je važno da se ta evropska perspektiva ostvaruje, ali ne tako što će građani Srbije na nju jako dugo čekati, već što će se dešavati neka dinamika, pa makar i manjih koraka, ali da građani Srbije osjeću da je evropska perspektiva nešto što im se događa i da je to proces koji je nepovratan i da ga ne mogu različiti politički događaj i promjene u Srbiji, da ga ne mogu, da tako kažem, vratiti unazad.
Kako Srbija može da reaguje na ovakvu poruku?
Najbolji način na koji Srbija može da reaguje jeste nastavljanjem u pravcu pokazivanja dobre tehničke spremnosti, ispunjavanjem političkih uslova. Na kraju krajeva, agenda ove vlade jeste bila da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpiše do kraja ove ili početkom sledeće godine, a da se tokom 2008. godine dođe do statusa kandidata, tako da znači nastavak rada na ispunjavanju uslova i istovremeno stvaranje klime u kojoj bi još evropskih zemalja došlo do razumevanja da je davanje pozitivnog signala dobro za region i za Srbiju.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova za Evropsku uniju Milica Delević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Danas u Strasburu počinje redovno zasedanje jesenje parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kome će se tokom nedelje poslanicima obratiti između ostalih premijer Srbije Vojislav Koštunica i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić u funkciji predsjednika Komiteta ministara Saveta Evrope. Tokom pet dana zasedanja poslanici će raspravljati o aktivnostima Međunarodne organizacije za migracije, o humanitarnoj krizi u Darfuru, o opasnostima teorije kreacionizma po obrazovanje, o regionalizaciji u Evropi. Koordinatori za sprovođenje akcionog plana za završetak saradnje sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i Vladimir Vukčević će se 16. oktobra sastati sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom i sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom. Srbija bi u oktobru mogla da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a Rasim Ljajić kaže da je cilj susreta da se evropski parlamentarci upoznaju sa naporima koje Beograd čini kako bi što pre ispunio haške obaveze.
Ovo nije trka sad sa vremenom, niti sa tih 15 dana. Mi praktično već trpimo ogromnu štetu zbog činjenice da se neki haški optuženici još uvijek nalaze na slobodi. Za nas je kasno da sutra te obaveze ispunimo. Vrlo je nezahvalno licitirati sa bilo kakvim rokovima. U prošlosti smo imali takav slučaj i to nam se vrlo često bilo o glavu. Tako da nećemo apsolutno davati nikakva obećanja u tom smislu, a niti možete predvidjeti kada neki od optuženika mogu biti locirani.
Kaže Rasim Ljajić. Skupština Srbije počeće danas prvu redovnu sednicu jesenjeg zasedanja, na čijem dnevnom redu će između ostalog biti izbor novih članova Republičke izborne komisije. Poslanici će razmotriti izmene i dopune Zakona o vladi, Zakona o državnoj upravi i Zakona o državnim i drugim praznicima u Srbiji. Juče je u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu sahranjen gradonačelnik Nenad Bogdanović. Ispratio ga je veliki broj Beograđana.
Pa Bogdanović je stvarno divan čovjek bio ovako, šta da kažemo drugo. Divan čovjek, uspio mnoge stvari, čujemo da je i Marikana isto tamo oko toga malo radio, uradio. Marikana, da. Što to nismo imali, nema ništa negativno što mi mislim da smo čuli. Tako da mislim da je baš ono i pogodilo na što je umro. Nažalost, žao nam je, ali šta da radi.
Pravo da kažem, upravo ga najviše što je mogao doprineo Beogradu. Bio je korektan, radio je svoj posao onako, što kaže, kako treba. Napravio je blogo da Beograd izgleda stvarno evo grad. Na posledku sve, dok je bio zdrav, što kaže, onako radio je. Nije žalio ni vreme, ni trud i tako da je mnogo doprinao.
Pa znate šta, stvarno je dobro, bila šetala sam sve vreme sa njim, sve do kraja, rekao, ajde. Dobro je sve uradio, samo što je prerano umro, a meni je i muž umro, prerano, tako da osjećamo sa njegovom porodicom svoje.
Čemu ste ga najviše pamtili?
Pa, u Beogradu, po lepom sveću, po zgradama, po putevim, po terasama, sve ovo što je postignuto, to je zahvaljujući njemu.
Učinio je mnogo, mnogo, mnogo. Ja mislim da je jedan od vodećih gradonačelnika koji je u Beogradu postavljao. Evo, baš se sad vraćam, već sam se opisala ječeš zavost. Verite, žao mi je. Učinim tako.
Ja sam sada ovdje gost koji je doputovao, o čovjeku sam samo čuo sam dobre i pametne riječi, to je dosta.
Imam posebne simpatije prema tom čovjeku. Sredio je malo ovaj Beograd, mislim. Šteta što je otišao. Bilo bi još njegovih tako dobrih projekata i dobrih zamisla i tako, šteta.
Pa po energičnosti, za ono što je radio za Beograd i tako.
A šta je najviše uradio?
Pa uopšte sredio lice grada. Od jedne ruinirane grada napravio malo nešto bolje, iskorak, neki napred.
Po njegovi dobroti i za sve što je učinio za ovaj Beograd.
Odbojkašice Srbije sinoć su osvojile srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Luksemburgu. Iako su u borbi za zlatnu medalju izgubile od Italije sa 3-0, reč je o najvećem uspehu srpske ženske reprezentacije. U idealnom timu šampionata našle su se Jovana Brakočević i Maja Ognjenović, a ovoj informaciji dodajemo i vest da je Odbojkaški savez Srbije podneo kandidaturu Beograda za organizaciju evropskog prvenstva za seniorke 2011. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti sveta započinjemo informacijom da su u Ukrajini sinoć zatvorena biračka mesta. Prve procene pokazuju da je najviše glasova, oko 35%, osvojila partija regiona premijera Viktora Janukovića. Ipak veće šanse za formiranje nove vlade daju se bloku bivše premijerke Julije Timošenko, koji jeste osvojio 31% glasova, ali kome treba pridodati oko 14% koje je dobila naša Ukrajina predsjednika Juščenka. Po svemu sudeći, prevagu će odneti ona strana koja na svoju stranu privuče centristički blok Volodimira Litvina. 10 pripadnika mirovne misije Afričke unije u Sudanu poginulo je juče u napadu pobunjenika na sedište misije u mestu Haskanita. U napadu je ranjeno više ljudi, dok se nekoliko desetina članova misije vode kao nestali. Najmanje 60 pobunjenika i ekstremista ubijeno je tokom vikenda u intenzivnim borbama na severu Iraka, saopštile su američke američke i iračke snage. Komanda vojske Sjedinjenih država u Iraku saopštila je da je američka avijacija ubila više od 20 boraca Al-Kaide koji su otvorili vatru na američku vazdušnu patrolu severozapadno od Bagdada. Ruska opoziciona koalicija, druga Rusija, izabrala je većinom glasova bivšeg svetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova za svog kandidata na predsjedničkim izborima koji bi trebalo da se održe sledećeg marta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, podsjećamo se najvažnijih vesti. U Modriči od srčanog udara preminuo predsjednik Republike Srpske Milan Jelić. Premijer Slovenije Janez Janša zatražio da Srbija što skorije postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Na jučerašnjim izborima u Ukrajini najviše glasova osvojila partija regiona premijera Janukovića, veće šanse za formiranje vlade ipak na strani prozapadne koalicije. U Strasburu počinje redovno jesenje zasedanje parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Odbojkašice Srbije osvojile srebro na evropskom prvenstvu u Luksemburgu. Nakon jutarnje magle po kotlinama i dolinama, danas će u Srbiji biti sunčano vreme s temperaturama do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregovori oko statusa Kosova, po svemu što se minulih dana moglo čuti, ušli su u završnu fazu, ali je za sada teško naslutiti kakav bi njihov krajnji ishod mogao da bude. To je ujedno i bila tema naše redovne vikend rubrike Kontrapunkt, čije izvode objavljujemo u ovoj emisiji. Čujmo kako na pitanje može li biti pravih pregovora Beograda i Prištine najpre odgovaraju politikolog iz Prištine Behljulj Bećaj i član beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Mislim da ovo liči na kontakt gluhih i slepih i u ovom kontekstu ne vidim ja ni najmanju šansu da se obavi jedan valjani suštinski razgovor, utoliko pre što jedna strana više ili manje ide sa namerom da reši buduće odnose nezavisnih država, dok srpska strana se ponaša kao da ima vlast na Kosovu i sad treba da vidi koliko može da i kako može da izgleda stepen integracije Kosova u Srbiji. I naravno u toj situaciji kad razgovaraju slepi i gluvi, treća strana, to jest međunarodna trojka, ne može da sastavi adekvatan dnevni red, jer ne mogu se razgovarati stvari koje su dijametralno karaktera.
Potpuno je jasno da su naši stavi i stavi albanske strane dijametralno suprotni, ali to nije razlog da mi ne sednemo, da mi ne pokušamo da dođemo do kompromisa koji može zadovoljiti jednu i drugu stranu. Jer nametnuto rešenje ili unilateralno rešenje priznavanja Kosova i Metohije je da je najgori scenario koji može da se vrati kao domino efekat i ostalim zemljama u regionu.
Čujmo kako na ovo pitanje odgovaraju jedan od lidera kosovskih Srba Momčilo Trajković i istoričar Radoš Ljušić.
Ono što je pozitivno, što će sesti direktno, da se pogledaju oči i da vide koliko je ta njihova jednostranost, jedna i druga, u stvari nemoguće i da tu se ne može naći rešenje. Taj odgovor je vrlo važan. Dakle, do kraja razobličiti i Prištinu i Beograd da to nije put rešavanja problema i da Priština i Beograd ne mogu da reše probleme, jer da su mogli ne bi ni došli ovde gde jesu, i da polako li sigurno do konačnom rešenju treba da razgovaraju Rusija i Amerika, Evropska unija, da oni nađu kompromis.
Očigledno je da i srpska strana, da i albanska strana stoje čvrsto na svojim stanovištima, uverene da će jedni od jednih, a drugi od drugih svojih prijatelja dobiti podršku. U onom trenutku kada bilo koja od ovih strana bude dobila od svojih podržavaoca, mislim na međunarodne faktore, neku vrstu signala da je neophodno da se popusti u pregovorima, mislim da će tek tog trenutka pregovori ući u onu pravu fazu. Mislim da je najveći problem upravo u toj podršci koja se pruža Albancima.
Kako god narednih meseci budu tekli pregovori, sve češće se može čuti da nakon 10. decembra, koji je označen kao rok do koga mora biti pronađeno rešenje za status Kosova, više nema smisla ni pokušavati sa približavanjem stavova dve strane. Istovremeno Beograd pa i Moskva mantrično ponavljaju da pregovori ne treba da budu oročeni, jer to u najmanju ruku stvara osjećaj pritiska kod srpske i albanske strane. Da li je 10. decembar datum posle koga će međunarodna zajednica, ukoliko ne bude približavanja stavova, odlučiti da prelomi i izađe sa nekim rešenjem ili slede nova odlaganja sa potpuno neizvesnim ishodom? Istoričar Radoš Ljušić i jedan od lidera kosovskih Srba Momčilo Trajković.
Ako su strane koje podržavaju Albance i Srbe rešene da uđu u sukob, onda će se pitanje Kosova rešiti 10. decembra. Ako su strane koje podržavaju Srbe i Albance smatraju da mogu ovaj problem odložiti ili ako smatraju da iza ovog problema se krije još niz drugih problema koji će se u nekoj neposrednoj budućnosti otvoriti, onda je moguće da će oni ovo pitanje odložiti.
Kompromis nije postignut između Amerike i Rusije. To je odgovor za mene. Ne da li će Srbija i Albanci rešiti taj problem. Ne. Zavisi kako hoće dalje. Hoće da nastaje hladni rat ili će tražiti zvanični kompromis. Ja mislim da se neće zakopati sve to, da će doći do još repaze u kome će se i dalje tražiti na kompromisi ruskih i američkih interesa. Ne samo na ovom delu Balkana, nego uopšte. Šta bi bilo ako bi Amerikanci odustali od postavljanja raketu u Poljskoj? Ima mnogo toga što bi moglo da olabavi Rusiju, jer očigledno je da Rusiji nema nazad bez dobre naplate bilo kog kompromisa, a Amerika, kao je ipak jedna velika sila, takođe ne bi mogla da kaže šalili smo se. Ja u tu vidim da se nastavljanje krize, nastavljanje razgovora.
A evo kako na ovo pitanje odgovaraju član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović i politikolog Behljulj Bećaj.
Ako ne dođemo do određenog kompromisa, do rešenja, ja očekujem da će se ti pregovori ipak nastaviti, jer mislim da nikome ne bi dobro bilo da se prekinu ti pregovori, jer svaka odluka u budućem statusu Kosova mora da prođe Savet bezbednosti. Kosovo i Metohija je ogroman problem, veliki problem i mislim da tako kratko vreme je teško rešiti taj problem, pogotovo kad imamo i do činjenice da su naši stavovi dijametralno suprotni. Ali, kažem vam, ja očekujem da ćemo mi nastaviti te pregovore pod uslovom, ako ne dođemo do kompromisa 10. decembra, ćemo i nastaviti pregovore i voditi ih ne u nekom neograničenom roku, naravno, jer ni nama nije interesno da ti dogovori, to jest sporazumi, se odugovlače, znači, ali jednom razumnom roku gde možemo, ja se nadam i optimista sam, da dođemo do određenog kompromisa.
Verujem da i oni koji su, da kažem, upravljači krizom ne znaju odgovor na ovo pitanje, pa ja bi sebe poštedao, ali znam da će biti ponovo ta situacija između razočarenja na kraju ili beskrajnog razočarenja.
Kontrapunkt priredio Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je poslednjih godina iz temelja liberalizovala odnos prema instituciji dvojnog državljanstva. Izmenama zakona o državljanstvu znatno je pojednostavljeno dobijanje državljanstva građanima drugih zemalja koji u njoj žive, kao i onima koji žive van njenih granica, a izjašnjavaju se kao Srbi.
Poznato je da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila predlog zakona izmenama i dopunama zakona o državljanstvu Republike Srbije.
Ovako je početkom nedelje predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić proglasio izmene zakona o državljanstvu kojim je omogućeno svim Srbima koji žive izvan Srbije da postanu njeni punopravni građani, kao i drastično olakšanu proceduru za sticanje državljanstva za sve građane bivših republika koji žive i rade u Srbiji. Uslov za dobijanje državljanstva Srbije bez odricanja stranog državljanstva jeste da podnosilac zahteva ima najmanje 18 godina, da je poslovno sposoban i da potpiše izjavu da Srbiju smatra svojom državom. Šta ova mogućnost znači iz perspektive onih kojima je ponuđena? Književni kritičar Gojko Božović, državljanin je Crne Gore, a već godinama živi u Beogradu.
Živim u Srbiji jako dugo i tu sam ostvario celokupnu svoju karijeru. Ja, dakle, se osjećam građaninom ove zemlje i ta formalnost ne bi promenila karakter mog života, niti moje opredeljenje da moja sredina bude prostor u kome živim i radim. Ali ono što bi svakako bilo značajno i u nekom pravnom smislu povlači neke posljedice jeste da građani u državama koje su nastale iz Republika nekadašnje Jugoslavije posle ciklusa ratova za jugoslovensko nasljeđe dođu do jednog opšteg smirenja, da dakle svi oni koji su bili građani nekadašnje Jugoslavije zapravo mogu da steknu vojno državljanstvo i mislim da to rešenje ne samo da jeste prirodno, ne samo da bi doprinelo jednoj vrsti društvenog i ličnog smirivanja u svim državama na području bivše Jugoslavije, nego je u konkretnom slučaju Srbije ono u najdubljem saglasju sa Ustavom koji je donet pre nekoliko meseci. Ja sam već dugo u Srbiji, tako da imam glasačko pravo, jer sam ovde prijavljen, ali državljanstvo je recimo uslov za izbor javne funkcije.
Debate o dvojnom državljanstvu u Srbiji su započele još početkom 90-ih godina sa obrazloženjem da veliki broj iseljenika formalno nisu građani države iz koje potiču. Priča je uvek oživljavala u vreme izbora da bi naprasno posle njih bila zaboravljena, nešto zbog nelagode crnogorskih partnera u tadašnjoj federaciji, a više zbog nepoznanice za koga bi veliki broj potencijalno novih birača glasao. Konsolidovanje granice između bivših jugoslovenskih republika i veliki broj izbeglica koji je u međuvremenu pristigao u Srbiju, aktualizovali su ovaj problem da bi se institucionalne promene ozvaničile ovog septembra izmenama zakona o državljanstvu. Dok pojedini analitičari tvrde da je Srbiji kao uzor poslužio model kome je Hrvatska pribegla još 1992. godine, najozbiljnije kritike novog zakona stižu iz Crne Gore. Zvanična Podgorica tvrdi da Srbija krši Konvenciju Saveta Evrope kojom se najstrožije zabranjuje nacionalna, polna ili bilo koji drugi vid diskriminacije, kao i da faktički omogućava lako sticanje dvojnog državljanstva za 250.000 građana Crne Gore koji žive u Srbiji i gotovo isto toliko onih koji se u Crnoj Gori izjašnjavaju kao Srbi. Miša Đurković, naučni saradnik Beogradskog instituta za evropske studije, komentariše takve tvrdnje.
To je toliko zaista ono van svake pameti. Zašto se ne obrate Hrvatskoj koja je od 92. godine onda po njima takođe vrši diskriminaciju?
Jedan od retkih u Narodnoj skupštini koji je glasao protiv izmena zakona o državljanstvu bio je lider opozicione Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić. Jedna od njegovih glavnih zamerki je što nije bilo dogovora sa Crnom Gorom.
To što je posebno ako kompromitantno, to je da će tajnost tog sticanja državljanstva biti zagarantovana, znači da će biti neki novi balkanski špijuni, ali to je nastavak da priča o velikoj Srbiji na mala vrata, o nekakvom takmičenju o patriotizmu, o lažnom patriotizmu, o kriptopatriotizmu.
Profesor međunarodnog javnog prava Bogoljub Milosavljević potvrđuje da je idealna situacija sklapanje bilateralnih sporazuma poput onog koji su potpisali Beograd i Sarajevo u oktobru 2002. godine, ali i da je očigledno da Srbija neće robovati ovom principu.
Srbija je konačno promijenila malo politiku u tom pogledu, da kažemo, jednog lakšeg davanja državljanstva ljudima koji su u dijaspori, a koji jesu pripadnici srpskog naroda. Ranije je ta politika dosta tvrda bila, naravno nije Srbija sama ranije ni vodila tu politiku, nego je to savezno državljanstvo imalo primata, republičko je bilo tek izvedeno, jel da? Tako da je to državljanstvo postalo primarno i sada jedino, i u toj situaciji Srbija ovo pitanje i počela da rešava na jedan drugačiji način.
Dok je 90-ih godina zvanični Beograd nervozno reagovao na zahteve nacionalne desnice u Budimpešti da se predstavnicima mađarske manjine u Vojvodini omogući dvostruko državljanstvo, situacija je danas dijametralno drugačija. Tako je predsednik Srbije Boris Tadić tokom nedavnog susreta u Subotici sa svojim kolegom Laslom Šoljomom rekao da se mora pronaći rešenje za pripadnike mađarske etničke zajednice u Srbiji u okolnostima kada Mađarska prelazi na šengenski režim viza. U tom smislu ideja dvojnog državljanstva za Srbiju je potpuno prihvatljiva, izjavio je Tadić. Tako će Mađari sa severa Vojvodine možda biti bolje srećen nego pre nekoliko godina kada njihovi sunarodnici iz Matice nisu prihvatili takvu mogućnost, podsjeća profesor Bogoljub Milosavljević.
U konkretnom slučaju pitanje dvojnog državljanstva, ljudi koji žive u severnom delu Srbije, konkretno ljudi koji bi mogli da steknu i mađarsko državljanstvo, to je jedno drugačije pitanje. Naime, problem je bio što država Mađarska nije bila raspoložena da tim Mađarima koji žive u Subotici i okolini daju dvojno državljanstvo, i oni su čak na referendumu to pitanje rešavali i bio je negativan ishod tog referenduma.
Vida Čok, autorka knjige Državljanstvo u savremenoj Evropi, aktuelne polemike oko dvojnog državljanstva smatra bespredmetnim.
Na
na neki način su, sad vidim, dvostruki aršini. Za Mađare i Mađarsku se jako zalažemo za dvojno državljanstvo, što je u redu, jel? A ovde sa Crnom Gorom nešto zatežemo. Ja mislim da nije problem u priznavanju ili ne priznavanju dvojnog državljanstva, nego je problem u politici koja se vodi u vezi sa državljanstvom. I mislim da ćemo morati ipak da se usaglasimo upravo zbog te konvencije Saveta Evrope, da to državljanstvo treba da bude dvojno, odnosno da bude omogućeno dvojno državljanstvo bez ikakve diskriminacije, bilo jedne strane, bilo druge.
Stigli smo do samog kraja, poštovani slušaoci, sa vama su bili Darko Borović i Nebojša Bugarinović. Novo druženje zakazujemo vam za 14 sati. Prijatno.